Brangus Marijos radio klausytojai, eteryje laida Pašaukė mane. Ir šį kartą prie Marijos radio Vilniaus studijos mikrofono kartu su manimi sėdi spalvingos biografijos, ypatingos veiklos kunigas, kuris net sunku pasakyti, kur daugiau laiko praleidžia, ar lėktuvuose, ar gatvėse, ar namuose, ar susitikimuose. Tikrai būtų sunku rasti šalį, kurios nebūtų aplankęs užsienio lietuvių katalikų sielovados delegatas. Kanadoje Toronte 59-aisiais gimęs ir užaugęs prelatas Edmundas Putrimas. Na, ilgai derinome mūsų tą susitikimo dienotvarkę, bet ačiū jums, kad jūs radote laiko. Suprantu, kad jūsų dienotvarkė nėra jau tokia skylėta.
Nu, vis randu ką veikti.
Aš nežinau, ar jūs mane atsimenate, bet aš jūs labai gerai atsimenu. Aš esu Kanadoje buvęs du kartus. Pirmą kartą skridau su broliu Astiu, mes tuo metu darėm tokią laidą Atverk duris. Ir kaip tik tuo metu tas skrydis buvo po rugsėjo 11-osios. Ir jaunas aš toks žmogutis skrendu ir galvoju, kaip čia dabar bus, čia ar manęs nepavarys atgal, su tais lietuviais visai būna. Stovim eilėje, kur tikrinami yra pasai. Ir ten tokia raudom plaukė moteris su tokiom gražiom strazdanėlėm. Manęs angliškai paklausinėja vieno kito dalyko, paklausi iš kokios šalies, pasižiūri į pas ir sako, ačiū, geros dienos. Aš sakau, ar jūs kalbat lietuviškai? Sako, ne, pas mus kapelionas yra lietuvis, čia visi šitą moka. Tai čia yra jūsų nuopelnas, kad Kanadoje atvykstantis lietuviai visuomet yra pasveikinami lietuviškai.
Nu, tuo metu, kai dirbau oruose, tai turėjau savo Toronto lietuvių prisikėlimų parapiją, kur tėvai pranciškonai vadovauja. Ir turėjau gerus ryšius su Kanados muitinė, Amerikos muitinė, su avialinijos darbuotojais. Žinot, ir labai džiaugiuos, kad jau daug metų Toronto oruostas turi savo kapelioną ir koplyčią. Ir gražiai bendradarbiaujame su evangelikais. Ir musulmonai turi savo maldos kambarį.
Na, prelate Edmundai, žinot, taip pat analizuojant šiek tiek jūsų biografiją, jūsų istoriją, krenta į akis vienas dalykas. Žmonės gyvenime gauna dovanas, skirtingus likimus, sakykim, susidėlioja jūsų gyvenimo istoriją. Aš matau tokį labai ryškų, net nežinau kaip tai vardinti, bet pasakyčiau, garbės momentą, na, užsienio reikalų ministras, prezidentai, popiežius, na, yra tikrai mano akiai kolosalių momentų. Jums kunigo šventimus suteikė dabar jau šventasis Jonas Paulius II Švento Petro bazilikoje. Papasakokit truputėlį daugiau, ar jums tada atrodė tai svarbu ir reikšminga, kad, na, gaunate šventimus iš popiežiaus?
Taip, kas įdomu ir studijuodamas Romui, man tikrai buvo didelė garbė, kad turėjau progos ne vieną sykį tarnauti mišiuose šventajam tėvui. Tuo metu visą laiką buvo popiežius Jonas Paulius II. Net iki to taško, kad jis jau atpažindamų mane, nes taip dažnai mane matydavo. Ne? Nu, tai irgi kaip Italijoje ne visi yra tokie aukšti. Supranti, aukštas dangoraižis ten vaikštinėje. Į tai buvo vienų mišių, turėdom tą garbę ir progą su šventųjų tėvų pasisveikinti. Tie, kurie tarnaudavo mišiom. Ir jisai prieina, prie manęs pasisveikinom ir jis man sako, popiežius Jonas Paulius, sako, Lietuva. Aš sakau, no, aš sakau, lietuviškai sakau, aš esu lietuvis. Jis taip pradėjo juoktis. Tvarkuojim. Ir aš pradėjau juoktis. Čia buvo Švento Petro bazilikoje, ten zakristijoje.
Taip.
Tada jis baigė pasisveikinti su visais ir jis nueina jau liftu važiuoti. Jis nuo liftu vėl grįžo prie manęs ir sako, tu esi lietuvis.
Lietuviškai
man
pasakė?
Lietuviškai man pradėjo. Man toks juokas baigė. Ir jam juokas, ir abudu taip juokimis iš vienas kito, a ne toks retas, gražus momentas. Ir nuo to sykio, kai tik susitikdavom su popiežium, tai jis prieidavo, ir tu esi lietuvis. Sakau, taip, aš esu lietuvis. Tai, kai jau buvo laikas šventimų tuo metu, kadangi jau dar Romoje gyvenau tiek metų ir pažinojau, sakyčiau, tą vidinę Vatikano, tą visą judėjimą, tai kai pristačiau savo pavardę, priėmė ir sutiku, kad popiežius mane išventintų. Ir dabar taip, kad jis pats yra paskelbtas bažnyčios šventųjų, tai yra nu, tiesiog didelį, didelį garbė ir kasdien meldžios per šventąjį Joną Paulių II.
Mhm. Dar truputėlį apie Joną Paulių II, steptelkim čia šitoj vietoj. Na, sakot, kad dažnai jūs jį matydavo, dažnai jam patarnaudot. Koks jisai kaip žmogus, vat, mes visi vienokiai, aišku, matydavom per kameras, sakant į kalbas, pamokslus, vadovaujant į liturgijai, bet vat, kai kameros nusisuka, kai šviesos išsijungia, koks jis tada būdavo žmogus?
Labai prieinamas, labai gilaus mąstymų žmogus, turėjo gerą humorą ir turėjo charizmą. Priimti žmonės, prisimenu, kaip jaudinausi žmonės, kai jį matydavo arba kaip jo prieidavo, tiesiog galėjai pajusti tame asmenyje kažkokį tokį ypatingą aurą apie jį šventumą. Ir aš dar prisimenu, kai jis atskrido į Torontą, pasaulio jaunimo dienom, 2002 metais.
Jau labai senas buvo.
Jau buvo senas. Ir aš tuo metu dar buvau kapeliono Toronto oro uoste. Ten reikėjo padėti koordinuoti tą dalį, kol jisai bus oro uoste. Tuo momentu, kai leidusi lėktuvas, gavom žinę, kad popiežius nusprendė, kad pats lips laiptais žemyn. Tai buvo įtampa, nes aš turėjau parinkti 4 žmonės iš oro uosto darbuotojų, padėti popiežiui išlipti iš lėktuvo. Žinot, dabar Toronto oro uoste dirba 30 tūkstančių darbuotojų, tai galite įsivaizduoti.
Nu čia kaip 2 miesteliai Lietuvos.
Taip, štai, nu, pasakyčiau, buvo netokia tai įtampa dėl to, kad kas antras darbuotojas, katalikas priejo prie manęs ir įteikė jo pavardę, tai aš turėjau spręsti, žinoma, iš tų visų pavardžių.
Kiek buvo tų pavardžių?
Nu, aš dabar negaliu atsakyti, aš nes būdavo ir skambučių, net ir naktis skambutis man, kad, prisiminė mane, aš ir Kanada ten darbuotojas. Atėjo mišioms, galiu gauti ir iš klebono paliudijimą. Nu ir kai jisai nusileidusiai žmogus pats išlipo iš lėktuvo ir paliko tokį įspūdį, kad žmogus, kuris jau vos dėl sveikatos visai pajėgė dar per Atlantą atskristi ir pabūti su jaunimu, kiek jisai paveikė jaunimo tuo metu. Kiek leido prie jo prieiti, tai tikrai per jo skausmus, per jo vargus jis rado bendrą kalbą vis tiek su tuo jaunimu, kuris sveikas ir žiūri į ateitį.
Taip. Aš buvau tarp to milijono jaunų žmonių tuo metu tam oro uoste. Čia buvo mano antras kartas, kai aš skridau į Kanadą. Tai vienintelis kartas, kad aš mačiau popiežių, nors iš toli, nors ir tokio dideliai minėjau, bet taip, jisai tą kažkokią ypatingą jėgą jis tikrai turėjo. Ir aš atsimenu tą tokį labai kontrastingą vaizdą, kai jisai kalba per mikrofoną, taip jau labai sunkiai judindamas lūpas, ant truputėlį ir seilė varva, jau ten lyga, matėsi labai tokie akivaizdi, bet virš viso to vaizdo yra. Tam, va, nežinau, kad net kaip įvarinti, žinia, energija, kas tai buvo ir ta visa entuziastinga jaunimo minė, kuri vis šaukia JP2, we love you, man tai buvo didžiulis įspūdis tada.
Labai.
Aš 2 kartus iš tikrųjų esu su popiežium, va, taip labai tolimai, aišku, jokių būdų ne taip kaip jūs susitikęs, tai Toronte yra 2 kartą per jo laidotuvės Romoje. Stovėjau toje minioje, kad aplankyti jį ten gulinti. Tai žinot, kas buvo labai keisto, kad ir tos jaunimo dienos, ir tos laidotuvės turėjo tą pačią nuotaiką. Tai vat man ir įdomu, ar tai, ką matėme mes, būdami minioje, stebėdami per televizorių, na, tarkim, tą super žvaigždę popiežių, ar jis tą pačią žinią turėjo ir vienas likdamas užkulisiuose, zakristijoje?
Tuo labiau.
Tuo labiau.
Tuo labiau.
Ir ne?
Tuo labiau. Teisingai. Nes ten yra vienas reikas, kaip pamatai tą vadinamą tą super žvaigždę iš tolo ir tu pradedi įsivaizduoti pagal savo vaizduotinę psichologiją, žinai, koks jis ypatingas. Bet iš kitos pusės, kai asmeniškai pamatai iš arčiau, tai pamatai visai kitokį žmogų, ne visai kitokį žmogų.
Na gerai, grįžkim dar truputėlį prie jūsų. Na, aišku, mes niekur toli ir nesame nuėję. Viskas yra tai, kas yra jums svarbu, kas yra jūsų veikla ir sukime mūsų pokalbį tikslo link, nes, kaip žinia, mūsų laida vadinasi pašaukė mane, todėl mums yra labai svarbu pamėginti kartu su jumis. Gal visko taip detaliai ir nepavyks apkalbėti, bet turbūt pačius pagrindinius momentus, kad galėtume atsakyti šitą laidos užduodamą klausimą. Apie kokią Lietuvą jūs girdėdavote iš savo tėvelių? Kokia jūsų šeima buvo? Suprantu, kad tikinti, suprantu, kad lietuviška. Papasakokit mum apie tai.
Gimęs ir augęs Šiaurės Kanadoje.
Taip.
Tenais mano tėvai atsirado 49 metais Kanadoje. Mhm. Esu labai dėkingas tai šaliai, kur leido, priėmė mano tėvus, priėmė lietuvius po karo. Ir iš pradžių, ta karta, kur po antro pasaulinių karo persikėlė iš Europos, tiksliau kalbant iš vakarų Europos, į Šiaurės Ameriką, į Australiją, jeigu mes paimtum tik tai apibendrinti, ta generacija, ta karta, arba ta banga, ta dipukų banga, tiksliau sakant, kuri išvažiavo per sovietinį okupaciją karo metu, per tos visus terorus, tai yra vienintelė emigracinė banga, kur buvo idealistinė banga, kaip vadinu, ne ekonominė banga. Mhm. Dėl to, kad mes turime padalinti dvi dalis. Tie, kurie buvo ištremti kaip gyvuliai į Sibirą ir tie, kurie pasitraukė į vakarus ir atsirado bombarduojančioje Vokietijoje. Mhm. Mhm. Ir ta nežinomybė, ar mes grįšim namo. Tai jie paliko savo visą jaunystę, savo visus prisiminimus Lietuvoje ir praleido badaudami ir gyvendami tokiu nežinomybėje. Tai savaime aišku, tėvai perdavė broliui ir man tokius gražiausius jų vaikystės momentus, kai jie dar kai vaikai čia augo Lietuvoje. Žinai, vaikų vaizduoti gyva ir spalvinga. Kas man labai įstrigdavo irgi, kai vaikas buvau, kai gaudavau telegramą iš Lietuvos. Ir tu įsivaizduok, tai būdavo tas vienas sakinukas, tos raidės buvo ryšys su Lietuvu. Nu kaip įdomu. Mm-hmm. Ir paimdavai tą telegramą, kai vaikas, ne, ir žiūri, ir stebi, ir sakai, wow, čia yra iš tikro krašto, negu pasakų pasaulyje, ne? Ir tas sakinukas švenčių progą sveikina, arba dėja mirties pranešimas. Tai dabar tas ryšys su giminėms per tą raidę, per tą sakinį. Tais laikais tikrai Lietuva buvo labai, labai, labai tolimas kraštas, pasakų kraštas.
Bet pirmą kartą, kai jūs atvažiavote į Lietuvą, turbūt išgyvenote tam tikrą dramatišką tikrovės patyrimą, ar ne? Vienaip jūs įsivaizdavot ir kai atvažiavot, pamatėte turbūt visiškai netokią Lietuvą, apie kurią jums pasakojo tėvelė, apie tokią, kokį jūs sapnavot ar įsivaizdavot. Papasakokit mums apie tą pirmą kartą Lietuvoje.
Pirmą kartą aš atskridau į Lietuvą, tai buvo 1980 metais rugsėjo 6 dieną.
Taip tiksliai viską atsimenat.
Mhm. Kas labai įstrigo man, tai buvo tas nepasitikėjimas. Reiškiasi, aš atskridau su savo teta, mes viešbutį negalėjome kalbėti. Pripratęs tame krašte, kur laisvai gali kalbėtis.
Garsiai juoktis ten visai.
Taip, nes mes gaudavom tik 5 dienų vizą ir mes turėdavom apsistoti inturistų paskirtų viešbutyje, gaudavom gidą.
Taip tariant, prižiūrėtoje.
Prižiūrėto angelį arba arkangelę, ane, turėdavom skristi per Maskvą, nu, tiesiog nesamoningus sąlygus. Toliau mes iš Vilniaus nieko negalėjome išvažiuoti, man atrodo pusė dienos mus išleido, autobusas nuvežė į Trakus, kadangi buvo ne per seniausiai ir Lietuva nubausti dėl Kalantų susideginimo Kaune, taip. Net man atrodo per tą pirmą kelionį mus net į Kauną nevežė, kaip bauda, supranti. Mhm. Tai va, tai atsakyčiau, kad prisiminimai buvo tokie labai malonus tuo, kad teko su giminėms susipažinti. Buvo labai skaudu nueiti į šventovės ir matyti, kad ir muziejai tiesiog šokiravo. Tiesiog negalėjau tą priimti, tą suvirškinti. Ir kai grįžau jau į Kanadą, iš karto vėl vakarų pasaulio, žinai, pirmojo pasaulio kontrastas, tai galėjai tikrai pajusti priespaudą vadinamą, ne?
Įdomu, tas pirmas atvažiavimas į tėvynę. Buvote dar Lietuvoje ir 85-aisiais. Šeškinė, vienas butas, kažkas ten nutiko įdomaus.
Taip va, Romoje buvau išventintas kunigu ir rizikavau gauti vizą. Kreipiausi Sovietų ambasadai su tokį nerimą. Tais laikais, žinai, Lietuva kaip tas kraštas, kur nebuvo galima net susiskambinti. Prisimenu, tai buvo didžiausia sensacija, kad buvo galima užsakyti iš Romos liniją ir paskambinti giminėms čia. Tai buvo didžiausia sensacija pasaulyje, žinai, jau kelias dienas laukdavai, jau kelias dienas prisimindavai tuos, wow, čia galėjai susiskambinti ir gyvai pasikalbėti su giminėms. 85 metais tai turėjau progos ir atlikti vieną krikštą. Buvo šiokia tokia rizika. Ir niekas nebuvo daroma viešai, darėme namuose, Šeškinėse, bute, ir mano mamos antros eilės pusseserė. Dar buvo toks jautrus momentas, kad krikšto sūnaus senelis jau buvo labai blogam sveikatos stovyje. Tai mes darėme miegamajame, ten, kuris žmogelis gulėjo lovoj, tai įsivaizduok, koks dar buvo džiaugsmas seneliui. Pamatyt, kad anūkas buvo krikštijamas.
Bet viskas baigėsi laimingai, taip sakant, neturėjot problemų.
Kad ten apačioj buvo mašina su visokiais antenom ir ragais, ten iškištų zil, man atrodo, zilo mašina.
Tačiau sunkvežimis toksai.
Buvo ilga juoda mašina.
A.
Ten stovėjo apačioj, mes ant 11 aukštų tas butas. Tai taip, įtampa buvo. Buvo ir giminėms tie, kurie čia gyvena, buvo dėl įtampa, nes jie pamatė tą mašiną pačioje. Ne, man jų gaila buvo, bet jiems rūpėjo, kad sūnus būtų pakrikštytas. Tai ir aš pajutau tą pareigą pakrikštyti savo giminaitį. Ne tik apie krikštį, bet aš buvau ir jau krikštų tėvas. Tai iki šios dienos aš laikau ryšį su mano krikštų sūnu ir jo šeima.
Kiek jums buvo tada metų, kai jūs pirmą kartą atvažiavote į Lietuvą?
Man buvo 20.
20, bet jūs tada dar nesimokėte seminarijoje.
Aš rugsėjo tais metais išvažiavau į Romą ir aš nežinau, ar aš daugiau galėsiu važiuoti į okupuotą Lietuvą.
Įdomu, tas pirmas atvažiavimas į tėvynę, jis turėjo poveikį kokią nors įtaką jūsų pašaukimo, nežinau, sustiprinimui, susilpninimui, tam apsisprendimui eiti kunigystės link.
Tai aš jau buvau apsisprendęs, aš jau buvau jau priimtas ir jau aš jau ruošiausi į Romą išvažiuoti jau savo kelionį. Bet pastiprinu tuo, kai jau buvau Romai, jau pradėjau labiau suprasti, kas čia darusi ir kaip reikia paremti tą visą rezistencinę veiklą, kur čia vyksta. Taip.
Prelate Edmundai, vis tiek žmogus prieš apsispręsdamas eiti kunigystės link turėtų natūraliai išgyventi kažkokį vidinį susitikimą su Dievu. Sakote, jog nuo mažens nebejojote, kuo būti. Buvo pas jūs irgi va, tas slenkstis, kurį atsimenat štai, tada jūs prakalbino labai ryškiai.
Nu, kai pašaukimas, jeigu galim, tai vadint vaikystėje, ne? Mane traukė tas kunigystės gyvenimas. Aišku, paskui, kai buvau paauglys, kai tapau mandru, tai norėjau būti mokytoju. Ypatingai geografijos mokytoju, man geografija patinka, istorija labai patinka. Bet paskui, kas buvo įdomu, baigęs gimnaziją, įstojau į biznio administracinius mokslus. Ir man taip nepatiko, aš sakau, jau čia ne man, čia tikrai ne man, nes kai jau pradėjo apie finansus, investavimus, taip toliau, man jau netiko. Tai paskui vėl grįžau prie pašaukimų, kad gal iš tikrųjų viešpats mane kviečia ir kai jau nuvažiavau į Romą, aš tikrai pajutau labai didelį vidinį ramybę. Iš karto man toks savotiškas pasitenkinimas, nežiūrint, kad dar ateityje reikės pereitų mokslų ir seminarijos gyvenimą ir viską, nežiūrint, kad dar niekas neatsiekta. Ne? Bet manau, kad priimdami savo pašaukimą, tas žingsnis, tai yra labai didelis atsiekimas žmogaus gyvenime.
Ką atsimenat dabar iš savo šventimų dienos?
Irgi ta ramybė. Žinai, kitas iki prieš tokias apeigas ir tokias iškilmes, ir dar kad Šventojo Petro bazilikoje ir kad popiežius ir viską, prisimenu, kad buvo tikrai labai didelė vidinė ramybė. Ane?
Prelate Edmundai, na, mes taip kalbėdami vis dėlto išgirdime, kokio plano, kokios krypties jūs esate kunigas, kokiam lauke veikiat. Dievas jūs lepina tokiais ypatingais momentais. Tai jūs esate dabar jau Šventojo Jono Pauliaus antrojo draugijoje, užsienio reikalų ministras, prezidentai, popiežius. Na, esate apdovanojamas Lietuvos tūkstantmečio žvaigžde. Kaip jūs apskritai priimate šitos dalykus? Jums tai yra tiesiog jūsų gyvenimo dalis, kasdienybė, nes, na, jeigu statyti jūs į vieną eilę su kitais kunigais, kurie dirba parapijoje, dar kažkur, galima sakyti, kad jūs esate kunigas su marškinėliais. Labai jums visur tenka tokius aukštos vietos. Esat alpinistas.
Įdomiai jūs apibrėžyt, bet nesutinku su tuo. Tam, kuriam duodama, tuo daugiau reikalaujama. Ir čia yra daugiau ir atsakomybės klausimas. Ne? Ir Dievas davė tokių dovanų, Dievas davė tokių progų, ir jis reikalauja irgi. Iš garbės tu košės neišversi. Tai, kad aš labai dėkingas esu užsienio reikalų ministrui už tą garbę gauti tą pagerbimą ir esu dėkingas jo ekscelencijai prezidentui Adamkui už trečio ordino Gedimino irgi
kryžių.
Esu tikrai dėkingas, bet manau, kad kas yra svarbu suprasti, kad yra labai svarbu, kad mes bendradarbiaujam kartu čia, mes kartu siekime tus pačius tikslus. Čia ne aš, bet mes. Mes kaip bendruomenė, mes kaip lietuvių tauta, mes kaip išeivija, mes kaip bažnyčia. Siekime tuos tikslus. Mes, ne aš, bet mes, kartu.
Kas yra superlietuvis? Kodėl siūlote dabartiniam žmogui ypač atkreipti dėmesį į ketvirtą Dievo įsakymą?
Man labai įdomus tas superlietuvis. Nes kai aš augau, kai kada mes tą ir diskutuodavom mūsų tarpe, kas yra super lietuvis, įsivaizduoju. Aš manau, kad tiksliau atsakyti tą klausimą, kas yra super lietuvis, kiekviena valstybė, kiekviena tauta turi savo super mentorių, super herojų. Ir mes dėka tų super lietuvių per mūsų istoriją mes šiandien esame. Ane? Mes esame kaip valstybė, mes esame ir kaip tauta. Mes turime toliau ir mūsų bažnyčią, ir mūsų tradicijus, ir kalbą. Dėka jų. Nereikia išvardinti ir tuos garsiuosius. Mhm. Bet aš manau, kad pagalvokime, kiek vargų mokyklėlių motinų ir močiučių, kurie rizikavo caro metu savo laisvę, savo gyvybę, mokinti savo vaikučius lietuviškai. O ką kalbėti apie tie super lietuviai, kur nešė knygas slaptai, tie knygnešiai vadinėjai.
O kodėl ketvirtas Dievo įsakymas yra toks aktualus jūsų galva?
Man atrodo, kad mes turime suprasti, kad mes nepabėgsime nuo mūsų krikščionybės, nuo mūsų šaknų. Ir tai, kas mes esam, tai yra dėka mūsų tėvų, mūsų šeimos. Ir šeima tai yra ta vieta, kur mums yra perdodama ta meilė. Pradėkime nuo to žmogišką meilę. Iš šeimoje mes gauname mūsų tikėjimo tiesas. Šeimoje mes išmokstame kalbėti kalbą. Šeimoje mes išmokstame mylėti ir gerbti ir turėti vilties. Pradėkime, jeigu kūdikis negauna atitinkamus meilės iš motinos, tas vaikas praranda didelį svarbų momentą savo gyvenime. Tiek yra svarbu. Ane? Tai, kad ketvirtas Dievo įsakymas, tai yra mūsų tautos pagrindas. Dėl to, kad turi tauta kažkuo remtis. Istorijos knygos, bet visa istorija prasideda nuo šeimos. Ane?
Iš tiesų, čia tokia yra labai įdomi tema ir tuo, kad kitokį reginį mūsų tautos susidarai vaizdą, nes na, mes čia, kurie gyvename Lietuvoje, dažniau mintame vat, lietuviškos medijos, pateikiamomis žiniomis, mums mūsų problemos atrodo kitos svarbios. Ką Seimo pirmininkė pasakė, kur ten kas nors su ko nors susipyko. Kai kalbi, va, štai su jumis dabar, tad tokį truputį pamatai tautos platesnį platesnį lauką, problemos visai kitokios atsiveria. Sakykit, kelionės į Montevideo ir į Limą lankė ten esančius lietuvių kalinius. Tai turbūt galima įvardinti kaip vieną pagrindinių jūsų veiklos misijų, veiklos barų mūsų visuomenėje, na, tie keliaujantis mūsų lietuviai. Ir dramatiška ta situacija, bet iš kitos pusės ir labai tokia jautri. Jūs perskaitote pusę pasaulio dėl to, kad aplankytumėte lietuvius įstrigusius tuose kalėjimuose. Specialiai skridote dėl to?
Ne tik tai Montevidėjo, ne tik tai Limoj, bet ir San Paulo Brazilijoje.
Taip.
Aš sužinojau apie tuos kalinius netyčiai iš vietinių lietuvių, kurie gyvena Pietų Amerikoje. Jie pradėjo pasakot, kad policija kreipėsi į juos, prašant vertėjų. Ir iš pradžių aš nesusigaudžiau, kas čia darosi, kodėl lietuviai kalėjimuose Pietų Amerikoje, ne? Aš buvo pirma, ar jie turistai ir kažką jau ten padarė. Tiesiog nesusigaudžiau, kol paskui pradėjau suprasti, kad čia jau yra ne tik tai paprastas turistas, kuris nuskrenda ir atsiranda kalėjime Pietų Amerikoje, bet kad jie laikomi mulais. Tie, kurie gabena narkotikus iš Pietų Amerikos į Europą. Pradėjau daugiau gilintis ir susipažinau, kad čia yra dalis prekybų žmonėmis. Problema. Ir kad prekybos žmonėmis vadinu epidemiją, tai yra ne tik ryšant su ekonominiais vargais arba seksualiniais vargais, bet ir tie, kurie gabena narkotikus. Kai pradėjau gilintis labiau, yra aiškiai paaiškinama, kad kas yra auka. Tai yra tas, kuris sutinka. Ane? Sutinka, bet paskui, kai įkliūna į pinkles, jis negali išlysti. Tai kai teko tada aplankyti lietuvaičius kalėjimuose ir įsikalbėti su kaliniais, dauguma iš jų nelabai susigaudo. Dažniausiai tie skrydžiai iš Pietų Amerikos, tiesioginiai reisai, ne per Ameriką, tai būtų didesnė rizika, tai jie nuvažiavę į Pietų Ameriką, kelias dienas pabūna ir pagal instrukcijas jiems yra net užmokama aš kokią viešbučiuką, už kiek dienų prisistato kažkokie žmonės ir perduoda lagaminą arba maišą su instrukcijams, kad šiandien skrendi namo, skrendi į Europą. Ir tie žmonės, kurie atneždavo tą maišą, likdavo su tų lietuvaičių viešbučių kambarį, kur buvo laikas jau vežti į Eurovastą, nuvežę į Eurovastą. Ir arba tuo metu, kai check-in padaro, kai atiduoda lagaminą ir biletą, prisistato policija, arba kai jau laukia prie lėktuvų. Ir tuo metu nuveda į tardymo kamerą ir atidaro lagaminus ir dažniausiai rando maksimum 5 kg kažkokio narkotiko. Už 1 kg vieneri metai kalėt. Ar jie nesusigaudė, nesuprato, į kokią jį lenda į pavojų, arba norėjo užsidirbti greit pinigų, bet jie buvo per vėlų. Dėl to, kad jiems buvo užmokama kelionė į Pietų Ameriką, jiems buvo paaiškinta, kad reikės vežti kažkokį lagaminą atgal, bet nepaaiškinta, kokia yra rizika ir kas jų laukia, kai pagaus policija. Kiek man teko susipažinti su visais kaliniais, jie visi gauna 5 metus kalėjime, neįskaitant laukiamą laiką iki teismo procesų.
Tai reiškia daugiau išeina.
Taip, gali būti iki 7 metų. Limoj, kur jau kalėjimai yra perpildyti, tiesiog perpildyti.
Norit pasakyti, tas mulavimas yra toks plačiai paplitęs, kad praškai kalėjimai yra užpildyti tai žmonėmis, kurie bando gabenti narkotikus.
Taip, pavyzdžiui, teko kalbėti su Olandijos atstove Peru. Jinai pasakojo, kad olandų kilmės tame kalėjime yra 90 kalinių, vien tik olandų. Ir kai kalbėjau su vienu lietuvačiu iš Panevėžio, mačiau, kaip jau kojos sukandžio tokį raudonį pleimą, ir, nes buvo vasarą, trumpus kelnes susidėjęs. Ir sakau, kas tau yra su kojom? Sako, tarakonai naktį sukandžioja. Sakau, palauk, jeigu tu guli lovoj, kaip tie tarakonai? Sako, kur tau lova? Tai čia tas liuksas, sako, aš mėgau koridoriai, bet aš laimingas, sako, kai kurie mėga tik tai ant laiptų. Labai sunkios sąlygos.
Taip. Papasakiu truputėlį daugiau, kaip tie žmonės, jie jaučiasi tuo metu ten, kai jie supranta, kad juos pagavo, juos sučiupo, jie jau prisidirbo. Ten yra turbūt labai daug nevilties.
Yra sunki emocinė padėtis ir pergyvenimas svetimam krašte, trečiajam pasaulyje, yra suimti, nesupranta kalbos ir galvoja, kad jie gauna valgyti, kad jiems būna šilta. Ir tas laukimas, ir ta nežinomybė, kai kada yra dar sunkesnė. Ir tada, kai laukiu teismo proceso, kas gins mano teisės? Jeigu aš neturiu pinigų, vietinė valdžia duoda valstybinį advokatą, kuris ne visuomet patikimas, dėl to, kad jam interesas irgi yra užsidirbti pinigų. Tai tada būna taip, kad užlaiko procesą tyčiai, nes kuo ilgiau, tuo daugiau advokatas gauna pinigų. Kai kurie mūsų tie lietuvaičiai skelbėsi teismų metu, kad jie nekalti. O jau yra pagauti policijos, jau yra nufilmuota viskas, ką tenai tardymo kamerai, yra viskas filmuojama. Ir kai atidaro tą lagaminą, kai išima tos maišelius, tu įvežiai, yra bilietas, įrodymas, kad tu jau skrisi iš Limos ar San Paulo, ar Montevideo, ar Buenos Aires į Londoną ar į Amsterdamą. Kaip tu apsiginsit? Vienas lietuvaitis man skundėsi, sako, man paskyrė valdžios advokatą ir tada vertėja rusų portugalų kalbomis. O jis užaugęs čia Lietuvoj, kur rusiškai jis nemoka, jau ta karta, jis jau daugiau angliškai moka, bet kadangi jis lituano lietuvis, tai automatiškai dar ruso. Ir kai buvau aplankęs lietuvius kalėjime San Paulyje, man skundys, kad sargai juos vadina rusų, taip nužeminančiai. Aš išreiškiau protestą kalėjimo direktoriui ir kai aš išgirdau ten koridorį, pradėjau rėkti ant lietuvių, ei, rusų, eik, tai aš pats išėjau ir aš apriekiau tą sargą. Portugališkai kiek galėjau, sakydamas, kad čia yra ne rusas, čia yra lietuvis ir prašome gerbti jį kaip lietuvį. Tai paskui tas sargas, o, skūza, padai, skūza, pardon. Ir jis jau, žinai, keičia temą, sako, Sabonis, žinai, jau.
Net San Paulo kalėjime Sabonis yra žinomas.
Jau, kad lietuviai kaip krepšininkai, tai čia visas pasaulis, žinom, Pietų Amerikai, žinom.
Žinot, kažkaip dabar klausydamas jūsų supratau, kad gal net ir nelabai įsivaizdavau, kiek aktuali dabar vis dar yra ta prekyba žmonėmis situacija, nes atrodo, na, pirmiausia, kai sako prekyba žmonėmis, atrodo, tai čia prostitucijos gal pirmiausia dalykas, bet iš to, ką jūs pasakojat, tai atsiveria visai kitokie vaizdai. Ir matau iš to jūsų užsidėgymo kalbant, kad tai dabar turbūt galima įvardinti kaip vieną pagrindinių jūsų misijų veikimą.
Imkime dabar pavyzdžiui iš jungtinių valstybių ataskaitą apie Lietuvą, kur ambasada yra paruošusi čia Vilniuje.
Taip.
Yra aiškinama, kad Lietuva yra valstybė, iš kurios per kurių ir kurią vežamos moterys merginos siekiant ją seksualiai išnaudoti, taip pat šalis, iš kurios į kurią vežame vyrai perversiniam darbui. Tai kad yra problema, ane? Mes nežiūrime į tuos didelius skaičius. Bet mano yra pasakymas, jeigu ir vienas lietuvis tampa vergu, tai yra per daug. Ir kai tenka dalyvauti tarptautiniuose konferencijose prekybos žmonėmis, Lietuvos vardas, aš nežinau, kiek sykių yra minimas vienas iš pirmųjų.
O valstybė, tai mes tokie nedidukė palygint.
Ir paimus tada proporcingai skaičių atžvilgių, yra tikrai daug nusikaltimų daroma. Tai mes tikrai turime atkreipdėmėsi, kad mes patys iš šito krašto, kad patys lietuviai tie nusikaltėliai neišnaudotų mūsų žmonės ir kad iš užsienio suorganizuotus pajėgos neišnaudotų lietuvius. Vienas man, sako, jisai atsisakė vežti lagaminą į Europą. Tai tie banditai vadinamieji atsakė tvarkoj, tu turi teisės neimti, bet tada tu atsisveikink su savo šeimos nariais, nes kai tu atskrisi atgal į Lietuvą, jų daugiau neberasi. Tai jis tada tapo kaip ir šeimos auka, jis rizikavo, vežė tą maišą. O ką kalbėti tie, kurie prarietus narkotikus?
Kur skrandyje vežasi?
Skrandyje veža. Kiekvienas, kuris perina apsaugą į lėktuvą, peršviečia kiekvieną žmogų. Ne tik dėl ginklų, bet ir dėl narkotikų. Nesvarbu, koks rangų žmogus. Ir aš džiaugiuosi, kad tą daro. Kiek ten yra vaikščiančių policijos su šunim.
Uostų.
Ir uostų kiekvieną lagaminą. Antiek yra paplitusi problema. Ir yra dėl įtampa tenais ypatingai Limai. Ir aš tik laukiau, kad galiu jau kuo greičiau įlipti lėktuvą ir jau įskristi namo. Ir vienas kitas lietuvaitis mirė. Ar buvo apsinuodėję, kai sprogo, kur buvo praryję tuos narkotikus. Pakalbėkit su garbės konsulu Limoj. Jis pripasakos, kiek turi rūpintis tokiais klausimais, kai viena motina, reiškia, sūnus mirė. Apsinuodijų narkotikais, o motina senutėj čia Lietuvoj labai biedna, neturėjo už ko net parvežti savo vaiką palaidot. Ir ten turėjo palaidot, įsivaizduok, koks būna liūdnas palikimas. Tai jeigu mes kalbam apie narkotikus, gaila, kad tie, kurie ima tuos narkotikus, pamiršta, kad jie turi tik vienas smegenis. Gaila, kad jie nežino, kaip yra gabenama nelegaliai ir kai tie banditai užsidirba kiek pinigų dėl jų malonumui ir kiek nukenčia žmonių dėl jų malonumui. Tai tikrai yra tragiška, liūdna padėtis vergystėje.
O kaip jūs atsakot savo, kodėl tokia maža valstybė Lietuva, net nepilnai 3 milijonai bent jau čia dabar gyvenančių, o štai ataskaitose apie prekybą žmonėmis mes lyderiaujame. Kur slypi problema? Čia mūsų visuomeniai kažkas užkoduota, mūsų mentalitete, kaip jūs įvardintumėt?
Čia labai sudėtingas klausimas. Kodėl Anglai šitą iniciatyvą pradėjo? Dėl to, kad didžiausia prekybų žmonėmis centras pasaulyje yra Londonas. Kur yra mūsų vienas didžiausių lietuvių bendruomenių? Londonas. Kur yra siunčiame daug iš mūsų žmonių į Londoną, į Angliją, kai vergais. Manau, pradėkime nuo to, kad labai daug yra iš kaimo. Net pavyzdžiui, gavau aš e-mailą nepersiniausiai iš Anglijos direktoriaus, kuris kovoja Anglijos mastu. Ir jis skundėsi, sako, jie dabar važiuoja per kaimus Jungtinėse karalystėse ir kiek randa lietuvių vergų kaimuose.
Tačiau, kurie yra priversti dirbti darbus kažkokius. Kaip taip gali būti? Kaip taip, tačiau, ką tie žmonės negali pabėgti, aš niekaip nesuvokiu, kaip taip nutinka?
Taip, dažniausiai būna psichologinis teroras ir jie atima nuo žmonių pasus.
Bet kas tai padaro?
Tie, kurie organizuoja.
Organizuotos grupuotės.
Tie, kurie gauna pelną iš šitus. Dažniausiai jie yra iš kaimų, kurie neįpratė gyventi užsienyje, kalbos nemoka. Kur jie dings, kur jie bėgs, ką jie darys, ką jie sakys. Jie atvežti į kažkokį svetimą kraštą, kur man eitų.
Ta prasme, o tie žmonės, kurie vat, užsima šitą veiklą, nu mafija, čia yra mafijozai, ar ne kažkokie, tai čia lietuviai tie mafijozai yra? Ar čia yra tarptautinis tinklas?
Čia yra tarptautinis tinklas, kurį jėna ir mūsų lietuviai.
Nes aš, žinokit, šiandien su jumis kalbuosi, tai pradedu mūsų šalį matyti kitokiamis spalvomis, nes aš buvau 100% jau tikras, kad mafija tai pas mus kaip ir pažabota.
O žinokit, kad tarptautinį plotmei prekybą žmonėmis pelnų yra daroma 32 milijardai dolerių per metus. O aukų visame pasaulyje žinomos aukos yra 23 milijonai žmonių. 23 milijonai. Jie yra sužaloti, emociškai, psichologiškai, dvasiniai, jie yra sužaloti žmonės. Mes turim padėti joms grįžti į visuomenę. Juos mes negalime smerkti. Taip, teisingai yra sakoma, kad jie laisvai, savanoriškai sutiko važiuoti arba daryti, arba veikti, bet jie įlindė į tokias pinkles žiaurias. Tad dabar yra mūsų krikščioniška pareiga padėti tom aukom grįžti į visuomenę, sustabdyti šitą problemą arba vadino epidemiją arba vėžį, kuris plečiasi ypatingai jaunimo tarpe.
Mhm.
Pats popiežius Pranciškus vienoj konferencijoje Vatikane, jis pats atvažiavo, sako, prekyba žmonėmis, tai yra šių dienų žaizda Kristaus gyvoje kūne.
Mhm.
Jis tai pasakė. Tai galite įsivaizduoti, mes nelabai pripažįstam, ar esam susipažinę su ta problema.
Nu, tas tai jau tikrai tiesa. Pas mus kažkaip visuomenėje tai gal tikrai nepakankamai apie tai yra matyti ir kalbama, nes bandau taip dabar įsivaizduoti, kad reiškia šiomis dienomis realiai žmonės iš tų mažų miestelių, kaimelių yra kažkokiais būdais išviliojami į užsienį ir padaromi vienokios ir kitokios ryties vergais.
Taip ir yra.
Nieko savo. Tai galima būtų įvardinti, kad šiandien tai yra vienas iš didžiausių pagrindinių jūsų rūpesčių, kaip atsakingo už sielovadą lietuvių, kurie yra anapus mūsų sienų?
Man atrodo, kad pirmas žingsnis, kas buvo didelis laimėjimas, kad mes galėjome tą memorandumą su Lietuvos policija ir bažnyčia, tai čia didelis laimėjimas. Tai prieš keletą metų Anglijos vyskupų konferencija suorganizavo konferenciją Vatikane. Bendradarbiauja tiesioginiai, dirba kartu bažnyčia, policija, vienuolynai ir nepelno siekiančios organizacijos, kurios padeda aukom. Ir aš paskaitysiu dalį to memorandumo. Lietuvos katalikų bažnyčiai, Lietuvos policija sutelks jėga šiuolaikinės vergovės problemus spręsti, derins veiksmus nepakantumumui, skatins priešintis asmens orumo žeminimui, kviečiame kitas bažnyčios valstybės ir teisėsaugos institucijas, savivaldybės, nevyriausybinės organizacijos, vietos ir užsienio lietuvių bendruomenės jungtis prie šio memorandumo ir pagal kompetenciją bei galimybės dirbti teisingus ir darnius Lietuvos labui. Tai čia buvo labai svarbus aktas, pirmas žingsnis, kai buvo pasaulio lietuvių bendruomenės Seimas čia Vilniuje ir mes pristatėm problemą šitą epidemiją lietuvių bendruomenės valdymos nariams, kurie patys tą nustebo. Anglijoje, kur didžiausia, sakau, prekybos žmonėmis problema yra, pavasarį suorganizavom Lietuvių Švento Kazimiero parapijoje Londone.
Taip, taip.
Buvo sukviesti bendruomenės veikėjai ir iš šito Šventos Mortos grupės atstovai atvažiavo ir aiškino ir dėstė tiems veikėjams, kokie yra simptomai ir kaip reikia suprasti, kur ir kada yra auka. Ir ką reikia daryti. Net jie dabar yra kortelės įvairiom kalbom ir skaitant ir lietuviškai, nebijokite paskambyti šitų numerių, jeigu esi prekybų žmonės auka.
Mhm.
Ant tiek yra dabar stengiama Anglijoje, Jungtinėse karalystėje šitas akcijas daryti.
Mhm. Na, sukant jau mūsų pokalbį pabaigos link, dar vienas toks dalykas, vis dėlto jūs matote vėlgi savo veikloje skirtingos bažnyčios kampus. Kaip jūs įvardintumėt šiandien katalikų bažnyčią, kaip jums jinai atrodo? Kodėl aš to klausiu, jūs turite tokį truputį žvilgsnį iš viršaus, kartais kai pakyli su lėktuvu į viršų, truputį kitaip pamatai kontekstą, iš kurio iškilai. Tai jūs dažnai šitą turite progą į viską pažiūrėti truputį iš kito rakurso.
Manau, bažnyčia, kaip ir kiekvienas žmogus, išgyvena savo krizes. Bet mes kitas iki katalikai esam per daug kritiški, matom tik tai tą žmogišką į dalį bažnyčios. Ir mes pradedam prarasti bažnyčios centrą, kuris yra pats Jėzus Kristus. Dėl jo čia mes esame.
Mhm.
Ir mes turime ne visą laiką atkreipdėmėsi į tos problemas, bet iš kitos pusės mes praradam tai, kas yra tikrai bažnyčio širdis. Tai yra ne krizės, bet pats Jėzus Kristus. Mes kitas iki per daug sužmoginam bažnyčią, mes kitas iki per daug sužmoginam patį Jėzų Kristų.
Mhm.
Ir kai mes pradedam kritikuoti bažnyčią, tai iš tikrųjų mes kritikuojam patį žmogų. Tai tam ir yra Kristus. Jis atėjo gydyti ne sveikuosius, bet ligonius. Ane? Tai yra svarbu, kad mes suprastume, kas yra mūsų bažnyčios centras ir tikslas, aukščiausias tikslas, jog mes esame Kristo centriška bažnyčia. Nes kitas iki galvoje pats savo pastogoms atsieksi kažką, bet po kiek laikų sustoji ir pastebi, kad esi viešpaties pašauktas ir viešpaties lydimas ir čia yra jo bažnyčia. Nemanau, mes esame bažnyčios nariai, mes sudarom tą gyvą į Kristaus kūną ir mes esame paprasti įrankėliai, kur jungiamės kartu ir tampama jėga.
Mhm. Kai žvelgiat į priekį, na, iš tiesų esate tikrai, aš laikysiuosi savo pozicijos, kad Dievo apdovanotas tikrai ypatingais dalykais, tie susitikimai su ypatingais žmonėmis ir ta veikla, kurioje jūs veikiate. Kartu su Dievu rašote savo įdomią gyvenimo istoriją. Jeigu, sakykime, dabar vat, žiūrėtume į priekį kaip į dar vieną knygos skyrių, kokio jūs jo tikitės, kokį jūs jį planuojat, ko laukiat, kokie yra jūsų ateities planai.
Ateities planai yra tikrai tobulinti tai, ką bažnyčia mums duoda. Duoda daug galimybių. Atkreipdėmėsi į tai, kas mums yra labai svarbu. Įžiūrėti tai, kas mums yra aktualu mūsų bažnyčiai, juk išeivijo ir Lietuvos bažnyčia yra viena, nes yra tie patys žmonės iš tos pačios tautos. Ir kaip mes efektingai galime rasti pasirasių būdų evangelizuoti mūsų žmonės čia Lietuvoje ir išeivijoje. Rasti tokius misionierius, kunigus, kurie supranta, kad dirbti išeivijoje tai nėra sėdėti ir laukti skambučių. Bet pats turi būti tas, kuris esi tas skambutis, kuri eini per pasaulį, per žmonės, per miestus, per kaimus. Ir kad mums labai reikalinga yra formuoti sąmoningus pasauliečius, kurie gali su mumis bendradarbiauti ir dirbti. Nes tos dienos pasibaigė, kai jau mes turim tiek daug dvasiškių išeivijoje, kurie gali būti lyderiais, jau nėra. Ane? O skaičius išeivijos lietuvių didėja. Ir trečia yra didelis iššūkis. Toliau turime tikrai atkreipdėmėsi į šeimos svarbumą. Viskas prasideda šeimos. Ir kaip mes galime, kaip bažnyčia, paremti tas šeimas. Ane? Nes, kaip sakau, viskas prasideda šeimos. Ir pašaukimai, ir tikėjimo pagrindai, ir ta žmogiška meilė. Ir ta tarptautinė ramybė visuomet prasideda šeimoj. Mes turime išmokti, kaip susigyventi tarpusavį.
Žinot, noriu padėkoti už šitą jūsų skirtą laiką, kaip ir pradėjom su tokiu trumpu juoku, kad na, ilgai derinome mūsų tą susitikimo dienotvarkę, bet tiesą sakant, turiu aš tą malonumą šiais metais kalbinti dažnai tikrai įdomius žmonės apie gyvenimo veiklas, jų gyvenimo istorijas. Šį kartą esu vėl nustebintas, nes kalbant su jumis vėl truputėlį kitokią pamačiau mūsų lietuvišką bažnyčią su kitom problemom, su kitom situacijom. Tai noriu dėkoti už jūsų tą atvirumą, jūsų mintis ir noriu palinkėti, kad jūs neprarastumėt tos jėgos būti ta šiluma, kuri gali net ir patekus į Peru ar Limos kalėjimą, kur tu žinai, kad net ir tamsiausioje savo gyvenimo valandoje yra kažkas, kas gali tave aplankyti, tavo kalbą kalbėti, ir čia gal vienas kraštutinumas, bet turbūt yra daugybė gyvenimo atvejų, kuris turite tą savo misijoje progą tai daryti. Tai dėkodamas už jūsų gyvenimo istoriją, kurią čia prie mikrofono mes trumpai aptarėm, noriu palinkėti jum, kad ta Lietuva, kurią jūs matote kartais dažnai ir sudėtingesnėje situacijoje, kad neprarastumėt džiaugsmo ir pasididžiavimo tuo mūsų lietuviškumu. Ir tą, ką jūs pasakėt, kaip tą apšaukėt portugališkai kalėjime prižiūrėtoje, kad jis rusų vadino, ginkit mus. Dar kartelį dėkodamas noriu Marijos radijo klausytėms pasakyti, jog baiginėjame pokalbį su prelatu Edmundu Putrimu, kuris šiandien kalbėjo apie savo mintis ir apie savo gyvenimą.
Ačiū ir jums už tą progą, ir ačiū Marijos radijo už jūsų didelį darbą, kurį jūs atliekate evangelizuodami, išskleisdami gerąją naujieną čia Lietuvoje ir pasaulyje. Ačiū jums.
Jūs girdėjot laidą Pašaukė mane, prie mikrofono dirbo Gediminas Jaunius, iki kitų susigirdėjimų visai netrukus. Sudie. Ačiū.
Šviesa ir griausmų, o švenčiausiasis, o visara gintis, ateik su savo šviesa ir griausmų. Mm-hmm.